саран жан сезімін қалай саған жеткізем. Күндерімден, күндерімді сен ойлаумен өткізем.
Жазған жырлар.